Myslím, že sú to nejaké najpríkladné ipak mere.
Komunálno ďalšie.
Današnju rubriku Komunalno čoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje, kojih, Bogu hvala, zaista nema previše. Zbog radova na zameni menih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati dolazit će do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije potrošačima u sljedećim krgojačkim ulicama i na sljedećim adresama. Kneza Miloša na broju 27/2, 27/3, 29, kao i ulicama Nikole Pašića i Vojvode Petra Bojovića. Zbog radova na NN kablovima u vremenskom periodu od 9 do 13 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Vojvode Putnika na broju 58A i na broju 62. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Javno-komunalno preduzeće Šumadija obaveštava građane, korisnike njihovih usluga, da parkiralište Trg Svetog Đorđa kod robne kuće Beograd neće raditi u periodu od 17. aprila do 10. maja ove godine zbog rekonstrukcije. Na navedenom parkiralištu će se izvoditi radovi na rekonstrukciju i uređenju, a u cilju zadovoljenja potreba korisnika. Planirani su radovi na nivelisanju, zameni postojećeg sloja asfalta, sadnje nedostajućih sadnica i zameni dotrajalih i bolesnih stabala, kao i radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, a u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja i samih korisnika pomenutog parkirališta. Molimo korisnike usluga pomenutog parkirališta za razumevanje i upućujemo ih na ostala posebna i opšta parkirališta, apeluju iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Skupština društva Gradske agencije za saobraćaj DOO usvojila je predlog cenovnika karata u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kragujevca i predala ga osnivaču, Gradskom veću grada Kragujevca, na usvajanje. Navedeni cenovnik treba da stupi na snagu 25. aprila ove godine.